Oli muuten hyvä laulu. Vai mitä mieltä ystävät olette? Siinä on aika sellaiset, voisiko sanoa, olennaiset asiat yhteen lauluun laitettu. Minkälainen Jumala meillä on? Minkälainen Jumala minulla on? Minkälaiseen Jumalaan on saaneet ystävät turvautua hädän hetkellä? Minkälaiseen Jumalaan sinä olet saanut turvata ja toivon mukaan saat tänäänkin jälleen turvata? Mun elämässäkin on ollut hetkiä, jolloin sieluvihollinen on päässyt hyökkäämään. Ja niissä hetkissä hyvin usein minä istun pienon ääressä tai joskus kauniin valkoisen flyykelin ääressä. Ja tämä on nimittäin ainoa laulu, johon minä muistan soinut ulkoa. Ja tätä laulua soittelen sellaisella alkeellisella tyylillä, mutta sieltä ne soinut tulee. Ja olen monta kertaa sydämeni pohjasta laulanut nimenomaan tuota säkeistöä. Herran kädellä saa myöskin itkeä. Saa myöskin paljastaa sen, että minä en yksin pärjää, en selviä, vaan tarvitsen kaikkivaltiaan Jumalan apua. Mulla on herätyskellon vieressä meidän makuuhuoneemme kirjahyllyssä sellainen hylly, joka on täynnä enkelin kuvia. Enkeleitä tulee kotiin aina silloin tällöin ihan inhimillisen näköisiä enkeleitä ja joskus tulee kortteja ja joskus tulee pieniä esineitä. Mutta niistä enkeleistä kaikista rakkain on semmoinen pieni puinen valkoinen enkeli, suomalaista hyvää designia. Tuo enkelin on saanut pieneltä onnipojalta tai hänen vanhemmiltaan. Ja kun kuuntelin tuota kertomusta, tuota tapahtunutta, niin mun mieleeni tuli noin 2 vuoden takainen joulu. Se ei ollut ihan tarkalleen joulu, mutta vuoden vaihteen kieppeillä elettiin onnellisia hetkiä erään ystäväni, nuoren joensuulaisen perheen elämässä, heidän esikoisensa oli aika syntyä. Ja muistan, kun istuin rukoushuoneen toimistossa ja toimiston puhelin soi ja tuo ystäväni soittaa ja huutaa sinne puhelimeen, onnilla on sydänvika, onni ei elä kauan. Voitte hyvin arvata, että nuo hetket tuli mieleen. Ja voin pikkusen ehkä samaistua hyvin vähän siihen, mitä Eetu ehkä auttajana ja mitä auttaja joutuu tuossa hetkessä miettimään. Auttajakin on usein aika voimaton, aika sanaton. Ja mitään muuta minä en osannut sanoa, kun muistakaa se, että kuitenkin kaikki on korkeimman kädessä. Ja muista myöskin sen hetken, kun 3-4 kuukautta myöhemmin järjestämme Joensuun rukoushuoneelle puhelinlinjoja sillä tavoin, että tuo isä saa kertoa puhelimen välityksellä terveiset tuolta Helsingistä, miten onni alkaa voida hyvin ja alkaa olla voiton puolella niissä omissa koettelemuksissaan. Tuolta Joensuusta vuosi sitten tai 1,5 vuotta sitten Nurmijärvelle muuttaessamme onnin vanhemmat toi tuon enkelin muistoksi. Minä olin kuulemma saanut olla heidän elämässään enkeli. Mietin sitä, että voi hyvänen aika. Voi hyvänen aika, että jos minä olen enkeli ollut. Siinä hetkessä nimittäin ei sanoja ollut. Siinä hetkessä ei ollut viisautta, ei ymmärrystä, mutta onneksi oli ikiaikojen Jumala, johon sain turvata ja joka antoi ne sanat. Ja minä yritin epätoivon vimmalla miettiä, että mitä minä olen heille sanonut. Ja tiedättekö, minä en muista mitään muuta kuin olen pyytänyt heitä luottamaan Jumalaan. Mitään muuta mä en muista, mitä minä olen osannut sanoa ja neuvoa. Eli mä uskon näin ihan vilpittömästi. Jumala teki siinäkin pienen ihmeen. Hän antoi mulle niitä sanoja. Hän antoi niitä asioita. Hän antoi mulle kerrankin suun, joka oli kenties hiljaa. Ehkä sekin oli hyvä. Minä kuuntelin. Meille saarnamiehille, pastoreille, se on joskus äärimmäisen vaikea asia. Olla hiljaa ja kuunnella. Eihän meille siitä palkkaa makseta. No, nyt että varmasti ymmärrätte, niin kyseessä oli vitsi. Siis kyllä meille palkkaa maksetaan toivon mukaan siitä kaikesta, mitä meidän tulee Jumalalle tehdä. Palvella häntä sielunhoitajana, palvella häntä niillä armoituksilla, niillä lahjoilla, jotka hän on meille antanut. Me ollaan tänään kuultu ihmeestä, mutta mä tahdon nostaa sinun eteesi vielä yhden ihmeen. Ja kun minä tuun tähän teidän eteenne seisomaan, niin minä olen kaikista suurin ihme täällä maan päällä. Te olette vähän epäilevän näköisiä. Mä annan teille hetken aikaa miettiä, mitäköhän mä mahdan tarkoittaa, kun minä sanon, että minä olen kaikista suurin ihme täällä maan päällä. No, mä teen vähän helpommaksi. Katsopa siinä, sinun vierelläsi istuu ihminen. Ja nyt voit katsoessasi tuota ihmistä, joka sinun vierelläsi on, ajatella, että siinä sinun vieressäsi istuu kaikista suurin ihme. Vai menikö tämä nyt vielä enemmän solmuun tämä asia? Sä katsot sitä ihmistä, jonka naamaa sä oot ehkä katsonut liiankin monta kertaa ja mietit, että hyvänä aika tuoko mukaan on suuri ihme. No tehdään nyt vielä helpommaksi tämä asia. Sanoppas ihan itsellesi hiljaa mielessäsi, että minä olen kaikista suurin ihme. Uskotko sinä? Uskotko sä siihen, että sinä olet suurin ihme? Antakaa ystävät, kun mä perustelen lyhyesti teille tämän asian. Kaikista suurin ihme on Jumalan suuri luomistyö. Hän on luonut kaiken, hän on luonut sinut. Ja eikö ihminen ollut luomakunnan kruunuksi luotu? Eikö ihminen ole silloin kaikista suurin ihme? Ja nyt alkaa sitten ihmisten erottelu. Ei hyviin, ei pahoihin. Ei siihen, että joku on lahjakas ja joku lahjaton. Ei siihen, että joku on viisas ja tyhmä. Ei siihen, että joku on hoikka niin kuin minä ja joku on vähän pulleampi. Ei siihen, että joku on pitkä tai lyhyt. Ei siihen edes, että joku on mies ja toinen nainen. Ei, vaan jaottelu siihen. On olemassa ihmisiä, jotka on ottaneet Jumalan toisen luomistyön vastaan elämässään. Ja siinä on se kaikista suurin ihme. Minä olen saanut syntini anteeksi. Minä olen tänä päivänä armahdettu syntinen. Minä olen kaksinkertainen ihme. Siitä saitte. Sinä, joka olet ottanut elämääsi Jeesuksen Kristuksen vastaan, sinulla on lupa sanoa, sinä olet suurin ihme, mitä maa päällään kantaa. Totta kai on valtavia ihmeitä, kun me saamme kokea ja saamme kuulla vaikka Ronian tarinan. On valtava ihme, kun me saamme kokea, miten Jumala on nostanut kuolleista ylös ihmisiä. On valtava ihme, kun me kuulemme, minkälaista varjelusta Jumala joka päivä arjen keskellä antaa. Me kuullaan isoja ihmeitä, suuria ihmeitä, mutta mä tahtoisin muistuttaa, me ollaan tänään tänne tultu kohtaamaan Jumalaa. Ja suurin ihme on se, että sinä olet saanut kokea olevasi armahdettu syntinen. Se on suurin ihme. Me, jotka kutsumme itseämme kristityksi, me joskus unohdetaan kokonaan tämä. Me etsitään suuria ihmeitä, me etsitään pieniä ihmeitä, me etsitään sitä sun tätä. Ja kuitenkin olisi hyvä meidän kokea. Minä olen saanut kokea jo sen oman suurimman ihmeeni. Minä olen pelastettu. Olen Jumalan lapsi. Itse asiassa minä olen joskus sanonut, että mä olen omassa elämässäni joutunut kohtaamaan surua, menetyksiä ja koettelemuksia niin kuin jokainen teistä. Ja niistä kaikista minä olen selvinnyt. Niistä kaikista minä olen selvinnyt joskus ihmeellisellä tavalla, joskus ihan luonnollisella tavalla, joskus vähän sitten sillä tavoin, että en oikein tiedä, miten olen selvinnyt. Mutta ehkä kuitenkin me ollaan unohdettu se, että Jumalan suuruus usein ilmenee niissä pienissä arkielämän ihmeissä myöskin. Mulle ainakin ne myös puhuu valtavasti Jumalan rakkaudesta, Jumalan suuruudesta, Jumalan kaikkivaltiudesta. Ajatelkaa, hän jaksaa olla kiinnostunut sinusta. Hän jaksaa olla kiinnostunut minusta. Hän auttaa niissä arjen pienissä asioissa. Ja me joskus unohdetaan, me oikein kaivataan sitä, että voi Jumala olisi antanut saman kohtalon, kun olet antanut rahkosten perheelle, että minä olisin saanut kokea suuren ihmeen. Minä uskallan epäillä näin, että tuolta löytyy ihmiset, jotka ei toivoisi samaa kohtaloa toisille lähimmäisilleen. Mutta sinun elämäsi voi olla täynnä ihmeitä, pieniä arjen ihmeitä. Mä muistan, kuinka joskus vuosia sitten olin hiljattain tullut uskoon ja sitten alkoi jossain vaiheessa semmoinen kristityn pöhötauti, että sitä ajatteli, että minun kauttani Jumala toimii ja tekee suuria asioita ja tapahtuu merkillisiä ihmeitä. Ja mun käsiini ajautui jostain ystäväni kautta semmoinen kirjan, en edes tiedä kenen kustantama se oli, mutta se kirjan oli täynnä pieniä ihmeitä. Ja mä muistan, kun meidän mökkimme lattialla istuttiin ja naurettiin vatsat kipeiksi. Että tämmöisiä ihmeitä kirjoitettu. Eihän näe mitään ihmeitä ole. Siinä kirjassa iäkäs täti saattoi kertoa, että hän oli laskenut Helsingissä raitiovaunun mennessä, että hänellä on juuri oikea rahasumma sitä raitiovaunun lippua varten. Ja siinä maksaessaan sitä lippua rahastajalle, osa teistä muistaa, minäkin muuten muistan vielä, kun oli rahastajat raitiovaunussa, muistan jopa linja-autojen rahastajat, sitä voitte vähän päätellä, minkä ikäinen on. Niin hän antoi nuo rahat sille rahastajalle, ja siitä puuttuu 5 penniä.
Ja sitten se suuri ihme oli se, että tuo täti rukoili, Jumala auta tässä tilanteessa. Ja hän työntää uskossa kätensä sinne kassiinsa tai taskuunsa ja sieltä löytyy se puuttua 5 penniä. Ja mun mielestä se ei ollut ihme eikä mikään. Mä nauroin ja mun järki sanoi, että siinä oli looginen selitys, että tätihän oli laittanut sen rahan sinne kassiin ja nyt ei vaan kaikki ollut sit siinä kourassa pysynyt ja sieltä se sitten jää ihan loogisella tavalla löytyy sieltä kassiin jostain pohjalta. Ja me naurettiin, ei nyt varsinaisesti pilkattu, mutta se kirja oli hyvin täynnä tällaisia pieniä, mitättömältä tuntuvia asioita. Mutta ystävät, mun on kerrottava teille semmoinen asia, että Jumala on aivan liian usein joutunut ottamaan minut kiinni siinä, että hän on osoittanut arjen keskellä pienissä asioissa oman valtavan suuruutensa. Hän on kiinnostunut minun arjestani. Hän on kiinnostunut siitä, mikä minä olen, kuka minä olen, mitä minä teen. Hän on kiinnostunut pitämään huolta minusta. Hän on kiinnostunut vastaamaan pienissä asioissa ja hän on myös antanut suurissa asioissa. Ja sitä paitsi Jumalalle ei ole pieniä eikä suuria asioita. Hänelle mikään ei ole mahdotonta. Hänelle mikään ei ole mahdotonta. Mulla on Joensuussa myöskin toinen ystäväpariskunta. Heistä kirjoitin muutama vuosi, 4-5 vuotta sitten, Hyvä Sanoma Ekstran takakanteen jutun. He menettivät toisen lapsen, joka kuoli tämmöisen kätkyt kuoleman, ja kolmas lapsi, joka heille sitten syntyi, oli myöskin erittäin vakavasti sydänsairas. Häneltä, tämän perheen isältä, mä opin sen viisauden, että Jumalalla ei ole suuria eikä pieniä ihmeitä. Hän kertoi sitä, miten hän katkerina kuunteli. Hän on menettänyt lapsensa. Hän on ollut menettämäisillään kolmannen lapsensa. Ja he sai sydänvikaisen, vaikeasti sydänvikaisen lapsen. Ja se sanoi, miten katkeralta tuntui kuunnella, kun ne ystävät harmitteli sitä, kun on tullut auton konepeltiin naarmu. Ja ne saattoi masentua siitä, ja ne saattoi melkein rukoilla sitä, että Jumala, auta nyt, että se naarmu häviää. No mä vähän liioittelen, anteeksi, suokaa mulle tällainen. Ja hän sanoi, että Jumala opetti hänelle se asia, mikä jollekin toiselle on iso asia. Ei ole meidän arvioitavissa, mikä on iso tai pieni, vaan meillä jokaisella on oma elämä ja me nähdään asiat eri tavalla. Ei Jumala ajattele sitä, että jollekin annetaan nyt isoja ja jollekin annetaan pieniä. Kyllä hän tietää, mitä ne inhimillisestikin on, mutta hän on kiinnostunut silti jokaisen ihmisen elämästä. Hän on kiinnostunut vastaamaan jokaiseen rukoukseen. Hän on kiinnostunut toteuttamaan oman tahtonsa meissä. Jos hän haluaa tehdä ihmeen sinun elämässäsi, pienen ihmeen arjen keskellä, suuren ihmeen tänä iltana tai milloin sitten hänen aikataulunsa onkin, hän tekee sen. Ja hän ei tee mitään, muista ystäväni, ei mitään niin etteikö hän tietäisi, mitä hän tekee. Hän tietää, mitkä seuraamukset on, kun hän vastaa sinun rukoukseesi. Hän tietää myöskin, miksi hän voi jättää vastaamatta johonkin rukoukseen. Mä oon omassa elämässäni myöskin saanut kokea tuon valtavan suuremmoisen salaisuuden. Ei Jumala koettele, ellei hän tiedä, että me kestämme sen koetuksen. Jumala nimittäin tahtoo sen ihmeen kautta, että me otamme armon, anteeksi antamuksen, pelastuksen vastaan. Hän tahtoo tuoda meille vapauden. Ja voi miten mä nautin, kun mä kuuntelin äskeisessä puheenvuorossa sitä, miten kerrottiin, miten vapaus tuli. Minun onneni on sittenkin jostain muusta kiinni kuin niistä ajallisista asioista. Minun onneni on enemmän kiinni jostain muusta kuin terveydestä. Se on jostain enemmän kiinni kuin siitä, olenko minä menettänyt läheiseni. Se on enemmän kiinni jostain muusta asiasta kuin niistä, mitkä meitä täällä ajassa kahlehtii. Minun onneni on lähtöisin Jumalasta. Ja todellinen vapaus on sitä, että me annamme kaiken Jumalan käteen. Mun elämässäni on ollut hetki, jolloin mä koin, että mä oon menettämässä kaiken. Aikaa säästääkseni en kerro sitä, että mitä kaikkea siihen liittyi, mutta mä olin siinä tilanteessa omassa elämässäni, että mä luovutin Jumalalle oman työni Jumalan valtakunnan työntekijänä. Mä luovuin ajatuksesta, että minä enää ikinä voi olla seurakunnan työntekijä. Mä luovuin ajatuksesta, että mulla on enää perhettä. Mä luovuin ajatuksesta, että mulla on enää mitään siitä jäljellä, mitä siihen asti olin ajatellut. Että se kaikki oli Jumala mulle antamaa. Sieluvihollinen oli päässyt kavalasti tekemään mun elämässäni jotain, joka hajotti todella pahasti. Ja minä koin tuon saman ihmeen, jonka mä nostan pelastuksen jälkeen heti toiseksi suurimmaksi ihmeeksi. Todellisen Jumalan armon ja anteeksiantamuksen vapauttamisen ihmeen. Sen, että sinä saat vapauden. Mä muistan, kuinka mä lähdin ajamaan yhdeltä paikkakunnalta. Ja mä ajattelin, kun mä ajan sitä päämäärää kohden, että Jumala, jos sä et tämän matkan aikana vastaa, jos sä et anna mulle vapautta, minä en enää jaksa. Ja mä muistan, kuinka mä ajoin, toinen käsi ratissa ja toinen oli välillä nyrkissä. Ja mä huusin suoraan huutua Jumalalle, Jumala, ota pois tää tuska, ota pois tää tuska. Täsmälleen 135 kilometriä. 135 kilometriä. Pienen savolaiskaupungin keskustassa olin ajamassa siitä läpi. Yhtäkkiä Jumalan pyhä henki laskeutui. Ja Jumala sanoi, minä otan pois tuon tuskan, koska sinä annoit kaiken minulle. Ja siinä hetkessä se käsi ei enää ollut nyrkissä, vaan se kohosi ylistämään Jumalaa. Jumala tahtoo tänään vapauttaa sinut. Se on suurin ihme, kun sä saat kokea vapautta synnistä. Kun sä saat kokea vapautta kenties sairaudesta. Saat kokea vapautta ihan mistä tahansa ahdingosta, jossa sinun elämäsi tällä hetkellä on. Täällä voi olla joku, jolla on ahdinko taloudellisissa asioissa. Voi olla, että oot jäänyt työttömäksi. Voi olla, että sinulla on työttömyys ollut seurana pitkään. Voi olla, että sulla on ihmissuhteissa sellaisia asioita, jotka sinua sitoo. Jumala tahtoo antaa vapauden. Ja vapaus ei aina todellakaan riipu siitä, ottaako hän pois sitä asiaa, mikä sinun elämässäsi on. Vaan vapaus on sitä, että sinä annat sen Jumalalle. Sä annat Jumalalle valtuudet tehdä niin kuin hän haluaa. Annat Jumalalle valtuudet toteuttaa omaa tahtoaan sinun elämässäsi. Ja Jumala on rakkauden Jumala. Hän on vapauden Jumala. Ja hän kohtaa sinua juuri niin kuin hän hyväksi näkee. Hän tuntee sinut läpikotaisin. Mä oon joskus sanonut, että Raamatusta löytyy kolme henkilöä. Kun nämä kolme miestä yhdistyy, niin siinä löytyy oikein suomalainen mies parhaimmillaan. Suomalaiset miehet on siis niin hyviä, että Raamatun henkilöitäkin tarvitaan siis kolme opetuslasta, että tulee yksi suomalainen mies. Niinhän tämän asian voi kääntää. Anteeksi nyt sisarit, että miehenä puhun miehisen esimerkin. Ajatelkaapas Pietaria, Johannesta ja Tuomasta. Tuomas epäilevä, eihän suomalainen ollenkaan epäilevä. Eihän kukaan suomalainen mies ikinä sano, että minä uskon sitten, kun minä näen. Tai eihän kukaan suomalainen mies ole niin kuin Pietari, joka sanoi, että kaikki muut voi jättää, mutta minä en. Ja kuitenkin tiukan paikan tullen joutuu toteamaan, jouduin nielemään sanani. Ja kyllä meistä suomalaisista miehistä löytyy myöskin se rakkain opetuslapsiajatus. Me halutaan olla se, joka saadaan painaa rintaa joskus jonkun, päätä jonkun rintaa vasten. Saadaan levätä siinä, saadaan kokea, että minua rakastetaan. Miettikää, miten eri tavalla Jeesus kohteli näitä. Pietari kielsi oman mestarinsa, kielsi oman vapahtajansa. Mitä Jeesus teki? Tuliko Jeesus sanoi, nyt sulla ei ole enää mitään asiaa minun valtakunnassani? Ei. Vaan Jeesus kysyi kolme kertaa, rakastatko sinä minua? Ja kun Pietari loppujen lopuksi tajuaa, että Jeesus tietää kaiken, tunnustaa sen, niin mitä Jeesus sanoi? Hän sanoi, kuule Pietari, sinä kelpaat edelleen, mene ja ruoki minun karitsoitani. Jeesus tiesi, että Pietari tarvitsee toimintaa. Hän tiesi, että Pietarille parasta terapiaa on se, että Pietari laitetaan työhön, sanotaan lähde, mene ja tee. Ja Pietari sai kokea vapauden. Hänen syntinsä oli annettu anteeksi. Hän kelpasi edelleen Jumalalle. No mites Johannes? Raamattu ei puhu Johanneksen evankeliumissa suoraan, että onko se kaikista rakkaan opetuslapsi Johannes, mutta näin me usein oletamme, että se on Johannes. Tähän itsestään näin kauniisti ilmaisi se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Minkälainen Johannes oli? Hän painaa päätään Jeesuksen rintaa vasten. Hän haluaa olla lähellä sitä, jota hän rakastaa. Ja muistatteko, minkälaisia asioita Jeesus ristillä teki? Sieltä hän vielä ohjaa Johanneksen elämää. Hän kohtaa Johannesta niin kuin hän tiesi, että Johannekselle on hyvää. Hän osoittaa sieltä sitä opetuslasta, joka oli hänelle rakas, ja sanoo, poika, katso äitisi. Ja omalle äidille hän sanoo, äiti, katso poikasi. Jeesus tiesi, Johannes oli persoonana sellainen. Hän tarvitsee noissa hetkissä jotain sellaista rakkautta, jota voi maailma antaa. Mutta ei maailma siinä mielessä, mitä me usein ajattelemme, vaan se, että kun Jeesus meni pois, oli joku, joka piti Johanneksesta huolta. Hän tiesi, että Johannes tarvitsee hellää, tarvitsee rakastavaa, tarvitsee huolehtivaa rakkautta, jota voi ainoastaan antaa tuo hänen äitinsä, jonka hän nimesi Johannekselle ikään kuin äitipuoleksi. Jeesus tietää, miten hän kohtaa sinua. Hän tietää, minkälainen sinun tarpeesi on. Jos sä tänään kaipaat rakkautta, sä kaipaat eheyttävää rakkautta, jota ilman sä oot saattanut jäädä, jota ilman sinä tänään oot tänne tullut, hän tahtoo antaa sitä. Ja nyt viimeisenä tahdon sanoa Tuomaksesta jotakin. Tuomas sanoo, minä en usko ennen kuin saan nähdä, eikä se pelkkä näkeminen riittänyt, vaan saan koskettaa hänen käsissään olevia haavojaan ja hänen kyljessään olevaa haavaa. Mitä Jeesus teki? Sanoiko Jeesus sitten, kun hän näkee Tuomaksen, että lällällää, etpäs uskonut, et enää kelpaa. Kyllä Jeesus tiesi, Tuomasta pitää vähän nuhdella ja sanoa, että olisi parempi ollut uskoa, mutta mitä Jeesus sen jälkeen tekee? Hän ojentaa sen kätensä ja sanoo, Tuomas, tule ja kosketa. Tule ja kosketa. Ja sen jälkeen löytyy mun elämäni paras uskon tunnustus, mitä minä olen joutunut niin monta kertaa Jumalalle sanomaan. Siinä hetkessä, kun minä olen ollut Tuomas. Jeesus ottaa kiinni, Pyhä Henki ottaa kiinni. Mä en voi muuta todeta niin kuin Tuomas, joka joutuu sanomaan, minun Herrani, minun vapahtajani. Minun Herrani, minun vapahtajani. Tähän ajatukseen mä lopetan tämän puheeni, mutta mä haluaisin nyt, että sinä voisit omassa elämässäsi todella tutkia itseäsi juuri nyt. Tutkia juuri nyt itseäsi. Ja miettiä sitä, ootko sinä niin kuin Tuomas. Sinä et usko siihen, että Jeesus Kristus on kuollut sinun syntiesi puolesta. Tai jos sä siihen uskot ja sä sen tiedostat ja sen jopa saatat tunnustaa olemalla kristitty, mutta et kuitenkaan sydämessäsi ole sitä hänelle tunnustanut. Mä toivon, että tänään sinä saisit kohdata nuo haavoitetut kädet. Saisit nähdä tuon rikkilyödyn kyljen. Saisit nähdä tuon runnellun miehen, joka ristillä kantoi sinun syntisi. Ja sinä saisit sydämestäsi tunnustaa minun Herrani ja vapahtajani. Saisit ottaa vastaan sen kaikista suurimman ihmeen. Kaikki muut ihmeet on pieniä sen rinnalla, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta silti me eletään uuden liiton aikaa. Sitä aikaa, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin jokaiselle. Ja me saadaan rukoilla, että Jumala vastaa sinun tarpeeseesi. Tekee ihmeen sinun kohdallasi, niin kuin mä tässä luettelin, on se sinun tarpeesi, mikä onkin. Ja niin kuin tuossa puheenvuorossa kävi esille, ilmi hyvin olennaisesti se, ei ole kyse siitä, kuka täällä on sinun puolesta rukoilemassa. Miettikää, mitä alkuseurakunta teki. Apostolien teot 4.30. Siellä seurakunta rukoili Jumalaa ja he rukoili näin. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Ei he siellä menneet sillä tavoin, että minä tässä teen ihmeitä, vaan he rukoili. Ojenna sinä kätesi. Me ollaan välikappaleita. Pyhä Henki on täällä tänään sitä varten. Tähän tahtoo vapauttaa sinut.